2006an gertatu zen, Bartzelonan etxe okupatu bat usten ari zirela. Norbaitek larri zauritu zuen udaltzaingo bat, gaztetalde bat atxilotu zuten liskarren erantzule zirelakoan, haiek ordea ukatu egin zuten, eta geroago auzipetuetako batek bere buruaz beste egin zuen. Orain ikerketako akatsak eta lege urraketak nabarmen utzi ditu Ciutat Morta dokumentalak, baita udaltzainari nork eraso zion ikusi zuen ezkutuko lekuko baten testigantza ere. Horrek eragin duen zalaparta, kasua berriz irekitzaren inguruko zalantzak eta lakoak ekarri nahi ditu gaurko honetan tertuliara, eta horren inguruan hausnartzeko batu zaizkigu mikrofonoetara Aiturra Baroa eta Ander Perez, arratsalde honetan ongi etorri bikote.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Animatuta, ezta?
Bai, noski.
Bueno, aipatu dugunez, ikerketa lanean oinarrituta kasua berri zabaltzeko eskatu zuen aho batez, Kataluniako parlamentuak alderdi guztiak etorri ziren bat horretan, nolabait dokumentalean jasotzen ziren datua kontuan hartuta, ikerketa etzela oso egokia izan pentsatu zutelako. Atzo ordea jakin genuen Bartzelonako fiskaltzak artxibatu egin dituela udalaren eta parlamentuaren eskaerak, hain justu dokumentaleko lekukotzak ez omen direlako aski kasua berri zabaltzeko. Ez dakit zuei, nolako sentitzen tipenak edo balorazioak eragin dizkitzuen artxibatze horrek berak?
Bueno, niri behintzat ez nahu harritzen. Badakigu azkenean sistema judiziala bere inpartzialtasun osoa defendatu edo nolabait adirazina izaten badu ere badela sistema oso baten parte, eta inzuzen ere justo dokumentalak ematen duen lezio bat edo irakaspen bat edo nolabaiteko salaketa bat egin nahi izaten duena hori bera da, ez? Azkenean sistema judiziala beste estamentu batzuekin batera nola batzutan konfabulatzen den edo elkartzen den bertsio ofiziala eta hainbat politika aurrera eraman alizateko, eta denek elkartzen diren zentzu horretan sistema beraren baitan, beraz badakigu sistema horri kalte egiten dion ezer normalean behintzat ez duela bultzatuko sistema judizialak horren parte den enean. Edo nola, ni behintzat ez nauk ezkatzen egin beste eremu horretan edo eremu judizialean nola baiteko aurrera pausu horri ezin alizatea eman. Noski, badakit dokumentalaren zuzendariak eta kasu honen biktimak izan diren gazte guzti horiek ari direla saiatzen kasua berriro irekitzen eta nolabait proba berriak kontuan hartzen, eta zentzu horretan zorterik onena opadien noski, baina iruditzen zait badago laurreti beste garaipen bat, eta dela arlo komunikatiboan edo politikoan dagoeneko eman dena. Esan nahi dut, bi bataia nagusi ikustitut nik kasunetan, bata judiziala eta badaki gor sartzea oso zaila dela, baina bada beste bat kasunetan komunikatiboa izan dena, eta hortaz politikoa ere badena eta izan dela iritzi publikoaren aurrean nolabait iskutuan egon den gai bat ateratzeko gaitasuna izan duela, jende askorri begiak ireki dizkiola, eta nik ustut hor badagola dagoeneko garaipen bat, eta nik ustut kasunetan horrekin geratu bar garela, eta noski onena edo idealena izango balitz ere beste arlo horretan ere pausuak eman alizatea iruditzen zait momentuz lortu duen hori asko dela, eta horrek gero komentatuko ditugu, baina irakaspen batzuk behintzat ekartzen dituela.
Jendearen gana mezua iristea garaipen bat iruditzen zaizu zuri ere.
Bai, eta horreri heldu aurretik egiza da, ezta, alderdi judizial horretan, aurkeste esan proba hori, gainera dokumentalian testimonio gehigarri hori edo benetan arrisa edo adreilua edo botabana norri izan zen dakizen edo ikusi eban pertsona horren testigantza, gaina dokumentalian bertan azken montajean esan sartu. Zuzen da, izak Europa ikusten dokumentalari pisu investigazioan pisuak kendu aldeutzala, izenik ez balako emoten eta ez balako nahi aurrian agertu, ez da. Baina hortik aparte, nire kurioso egiten jatena hori da, ez, parlamentua zela naho batez deklarazio hori egitea, nun eta dokumentala parlamentuko kidiak Europe urte bete eta piku dala bakizen existitzen dala, ez? Eta horrek erakusten dauzelan, TV-irun eta emisioaren ostian eta horren inguruan sortuan, salaparta horren inguruan, baselan alderdi politikoa pe ikusitzak gainera zer etorri dan, ez dakit eskua garbitzeko, baina behintzat pixka bat kontua makilatzeko bakarrik esotean izan, ez da, ziur naho aurkeztu barren proba modura edo horre proba berrezak egon altzirila esan ez modura, segur no alderdi politiko horiek Europe konstiente zirila, pixka bat judizialki horretan geratuko zala, ez da.
Beraz, esan nahi duzu, presioa egon zitekeenaren ondorio herritarren aurrean ondo geratzeko aukera egin dutela politikariek, jakinda gainera, ez dela euren aurkako errepresaliarik etorriko, ez da?
Bai, hori da, baina gero pixka bat interesgarria dana da, horren ostian, ez da, Anderrek aipatu da ben, komunikazio aldetik eta gizarteari begira, zer gertatu da.
Dokumentalak eta andarga ipatzen zuen bezala, deserosotasun asko eragin ditzake, poliziaren gehiegikeriaren inguruko froga bat izateaz aparte, bueno, beste mila ari ere badituelako, eta jende askoren implikazioa ikusarazten duelako, Argiako kazetari Asier Lopezek esaterako, honako zerrenda osatu zuen Infozazpiko tertulia batean.
Teorian ezberdinak eta inolako haien arteko harreman zuzenik gabe ez dakaten, bueno, erakundeak edo taldeak ze ikuspegi korporativistaz jokatzen duten, ez? Ba, poliziatik hasita, municipalak eta mozo, eskuadra mozoak, mediku forenseak, tortura zantzuak ikertu behar dituzten hoiek, epaiak, zezanik ez, epaienek harria da kasu, kasu enten, zinegotzi eta alkateak, hor potere politikoa pues, bete-betean saltuta olako, espetxe zainak eta maieran komunikabideak. Ikaragarria delako de bai, Jesús Rodríguezek bera salatzen duenez, ba, Katalunian eta Estatu Espainiarrean dauden ate birakariak ez dira bakarri politikoen artean gertatzen, baizik eta edabide askotako kazetariak egun batetik bestera pasatzen dielako erakundetako prensa bulegora ba, lanean sartzera.
Zuek ere uste duzu froga ezagatik baino gehiago jende askorik alte egindakiokelako ez dela aurrera irtengo edo ez dela berriz irekiko kasu hau?
Bai, noski, nik uste dut hori oinarrian dagoela lehen pixka desan dugun horregatik, ez? Nola, sistema judiziala ezen ezera bat independentea eta beste interes batzuk ere, ba, beste dituen, ba, noski, beste interes hoietan kalti guztien duen momentuan ez da usartu gobeintzat hortan sartzea. Pixka eta Xier Lopezek esaten zuenaren aritik, ez? Hor, niri honek denak ekartzen diko gora antzezpen baten sentsazioa, ez? Nola, sistemak berak bueno, jokabide batzuk ditu, jarrera batzuk, baina gero jende aurrean hori modu batean kamuflatzen da eta antzezten da eta paper batzuk sortze dira, pertsonaje batzuk, kasu honetan estamentu ezberdin hoe dianak eta bakoitzak nolabait bere papela jokatu behar duena zentzu horretan jende aurrean. Hori guztia, benetan gertatzen den hori guztia nolabait beraz estaltzen du teloi batekin esango nuke eta kasu honetan teloi horren zirrikitu bat behintzat ireki ahal izan da barruan gertatzen dena jende aurrera irtetzeko. Kontua da, ba, bueno, oso positiboa izanagatik ere, ba horixe, zirrikitu bat besterik ezela eta oraindik teloi guzti hori erabat kentzea falta dela, baina bai, hor argi eta garbi ikusten da, normalean eta egunerokotasunean ikusten dugun aragotik badagola beste mundu bat, eta gatez ere momentu honetan edo kasu honetan garrantzitsua da hori irakusten jolako orain arte horretaz konbentzitua gonden jende bati eta gero sartuko ara horretan telebista korretarako daukan gaitasuna, baina ba, bueno, horretaz jakitun noski hau askorentzat ez da gauza berria, baina genekien teloi horren atzen zer eskutatzen den, baina holako kasuek nolabait aukera ematen dute orain arte horretaz kontziente izan ezen hainbat jenderi ere hori erakusteko eta hortan datzan ikuste honen garrantzia.
Bai, gainera, kasunetan dokumentala ikusi da benak hori argi ikusko hau, ezta? Nik uste dut horrelako kasu askotan gauza batek bestera eruaten da bela, jente gero eta geza korapilatzen joaten da aurrera prozesuak egin einean, baina hasieran gainera, esango neuke agente nagusi za hor, Bartzelonako udala bera izan zala, zeixan be, gertakariza gertatu ziren hor, etxe okupatu baten gertatu ziren, eta kontua esan, etxe okupatuari modu udalak berak, modu ilegal baten edo eukala, hau da, baeuan hor administratiboki udalari zuzenian eragite dutzen kontu bat, ez da? Karo, horren ostian gero torri era, polizizaren kontuak, bueno, forensien agaipatu duzen guztizak, ez da? Eta niri harri garrizea etxen jatena da, 2006an gertatu zen horretan, ba, bueno, korporativismoz jokatu izana eta, ba, bueno, ez dakit ez, ulergarrez ez da, baina, bueno, bueno, amendik ikusitza, ba, bueno, ulertu aldugu han gertatu zala. Baina gaur egun, alan dabe, eta alkatiak Bartzelonan aldatu dira, alderdi politikoa, bai, ze, Joan Clos izan zen, PSC-koa hau gertatu zanean, dokumentala gaina, zuzenian beraren gainen salaketa jartzen da bena, baina on, Trias bera, Ziukua da, parlamentuan ikusi dugu adierazpen egin da bela, baina Triasek berak jarraitzen dau, eta egon dira zen kontseilari guztizak, eta barne kontseilari guztizak Kataluniako parlamentuan be, mozoen lana, kasu zehatzak kenduta, ba besten dabe eta esaten dabe, segitzen dabe gaur egun, esaten, ba ejemplarra dela, danok ikusi daunean eta gu pizkaturru neon da gainera, bango komisarizetan zer kasu gertatu dira zen, ezta? Eta beraz, horrek dokumental honen aurretik eta ostian be, politikarizen aldetik behintzat, eta hor maila horretan mobitzen dan jentiaren aldetik ez dago emoten askorik aldatuko danik.
Aipatzen zenituen zenbait gauza, ezagunak ere egiten zaizkigu, Kataluniaraino joan gabe hemen bertan ere, eta poliziaren gehiegikeriari helduko bagenio kasuak hemen ere izan baditugu. Inigo Cabacasen kasua hor dago adibidez, poliziaren gehiegikeriak gurean izan zuen adibide mingarrietako bat dena, oraindik oso bizirik dagoena, baina zenbaiten aldetik oso geldirik eta isilik ere bai. Urteetako lanaren ondorioz egingo den dokumental bat izango da baliagarria, honetan justizia egiteko, edo hemen ere politikarien eta sistema judizialaren borondateak hartuko du gain.
Ez, nik uste dut ezakit dokumental bat izan beharko den, edo beste zerbait, baina iruditzen zait, argi dago, hemen ere olako kasuak baditugula eta izan ditugula are gehiago hemen bizi izan dugun, eta oraindik bizi dugun gatazka politikoari lotuta are gehiago izan direla olako kasuak, eta badirela oraindik ere, eta beraz, hor konparazioak, bueno, uste dut Asier Lopezek berak esaten zuela horreko tertulia horretan, horrek erakusten duela ez dela bakarrik hemen gertatzen den gozat, baizik eta orokorrean sistemaren arazo estruktural bat dela, eta beraz, Katalunian eta dokumental honetan ikusi moduan, Katalunian eragina duen moduan noski gurean ere badu. Kontua da, bueno, botereak eta herri mugimenduak edo herri kazetaritzak edo kazetaritzak kritikoak edo ikerketa kazetaritzak edo nedugun moduan deitu boterearekin jokatzen duen partida horretan, ze momentutan lortzen den balantza herritarron aldera erortzea eta beraz zirrikitu horiek irekitzea botereak sortu duen antzerkia handi horretan. Olakoetan ateratzen dira argitara olako kasuak, baina egia da egunerokotasunean bestea momentu zindartsuagoa dela. Edo nola iruditze zait honek irakaspen bat ematen duena, nolabait batez ere komunikazioan gabiltza noi eta uste dualako ere komunikazioaren mundu honetan egon dela nolabaiteko etxipen sentsazio bat, ez? Sentitzena egiten dugun edo egin dezakegun orok ez duela indarrik botereak bere tresneria guztiarekin egiten duen horren aurrean, beraz honek erakusten du, bueno, badaudela moduak, badaudela aukerak ikertuz eta komunikazioan gilanduz, eta batez ere komunikazio horri forma egokia emanez eta jendaurrera behar den modutan eta behar den bitartekoen bitartez aurkeztuz, badaudela moduak bataila horretan pausu txikiak emateko eta irabazteko, eta beraz nik konfiantza daukat bide horrek ere Euskal Herrian modu batera edo bestela gutxinaka ekarriko dituela bere fruituak, baina argi jakindare momentuz beste aldean dagoen hori boteretsuagoa dela, eta beraz hor guda horretan edo talka horretan oraindiken asko dago egiteko.
Sistemaren aparteko indarra beharko ditu?
Ez dakit, ba, baina hor kontua da, eta Ciutat Mortaren kasua berape gauzat erakutsi dago, ez da, lehen aipatzen egon gara Ander eta Bizok, eta da, gizarteare orokorraren aurrian horrelako kasuek eta horrelako salaketek legitimitatea, ez dakit legitimitatea da nitza, baina behintzat, benetako jartzen bat, eta lehen aipatu dugun, bueno, lehen, ba, bueno, kasurik egiten ez izan deutzen horren gaina heltzeko komunikabide handizen beharra edo komunikabide barreza handizak edo tamaino bateko hau bintzat, erreferentzialtasun bat daukena hau bintzat, horren barri emotia bai dela garrantzitsua, ez da. Eta Inigo Cabacasen kasuan bertan ikustot oso adirazgarria izan zala, naizek berak, ez, audio artxibo ura, atara eban momentua, ez da. Eta olako lanak dira benetan, ba bueno, publiko orokorraren aurrian legitimidade bat edo behintzat erne egote bat bizten da benak, ez da. Mm-hmm. Kontua da hori, gaur egun eta gure sistema edo ekosistema honetan daukagu zen komunikabide, gaitasun hori dauken komunikabide horiek, bueno, ze puntora arte batzuk, ez da, ozen prest, ba joko horretan sartzeko, eta ze puntura arte beste batzuk, naiz eta ba hori guztia eta horrelako kasuak ikertzeko nahia eta borondatia eukiarren, ba benetan ze gaitasun, ba bueno, material, ekonomiko, gizabalia bidiena eukialden, ez da astu behar, olako kasu baten jarraipen egiteko, batez bet denpora, eta bueno, denpora baten ziar, ba, gentia lanian egotia eskatzen dau. Eta gaur egun zoritxarrez bizi dugun egoera komunikatibo edo ekosistema komunikatibo honetan, denporaz gauzak lantzeko tarterik, ba, zoritxarrez askotan ez daukago.
Mm-hmm. Bai, eta horri lotuta, bueno, neurri batean esan duzu ez, baina aipatzeko da, telebistak oraindik ere edabide moduan duen indarra, uste zenean nolabait bigarren maila batera pasata zegoela, edo sare sozialek, edo internetek nolabaiteko nagusitasuna hartua zuela, bueno, hor ikusten da batetik dokumentala duela ja urte terdi uste dut eginda zegoela interneten ere ikusgai eta hainbat jaialdietan eta proiektziotan ikusgai, Bestalde, la direkta estekariak ere 2006-tik alegia gertatu zen egunetik hasi da eta ibili da hainbat urtetan zehar gero dokumentalean biltzen diren informazio guzti horiek paperean argitaratzen, astekari eta telebistara eta kasunetan TV3-era iritsi denera arte ez da sortu olako erreperkusio haundia, ez? Nik uste, bueno, egia da, sare sozialek gaur egun nolabait eskuragarritasuna ematen dutela, edonor erabili dezakela, eta zentzu horretan edonor zabaldu dezakela bere mezua eta irismen handia izan dezakela, baina oraindik telebistak lortzen duela produktu edo emanaldi bakar baten inguruan jende multzo handi bat batzea. Interneten babai norberak nahi duena kontsumitu dezake, baina hori bere positibo izan da ere, horrek ere asko difuminatzen du, dispertsatzen du kontsumitu. Kontsumoa bera, norberak nahi duena kontsumituko du, baina oso zaila da jende multzo handi bat gauza beraren atzetik egotea. Eta horrik usten da, nola telebistak kasunetan lortu duen beste edabidatzuk orain arte zutena lortu. Euskal Herriera ekarrita hori ere, bueno, badakigu Kabakasen inguruan badagore dokumental bat eginda, beste hainbat gaien inguruan dokumentalak, ikusentzunezko produktuak, astekariak denetarik egin izan dira, eta batez ere nik uste du gainera horretan Euskal Herrian tradizio handia dagoela, eta gauza oso interesantak egin izan direla kasu askoren gainean. Baina hoiek ez dira telebistara iritsi, eta iruditzen zait ETB-k adibidez horrelakoak emango balitu, ba, beste gora bat eta hitz egingo genukela zelantzari gabe.
Eta posible ikusten da, euskaldunon telebista publiko behar lukeen horrek alako dokumental kritikoak, alako eduki kritikoak emititzea oraingoz?
Zaila ikusten da, bertoko gizartiari ere egite dutzenak egitea, ez da, ze kuriosua da, TV3-un emon aurretik, eta okerrespana gortxe ja, bueno, TV3-uk emongo eban edo eseban emongo salantzen zanean, niko horatzen az, por fin biernes, ETV2-ko tertulia saio baten, hilabete bat, edo hiru bat aste harinago edo, zelan zuzendarizak erubezen, Xapo eta Artigas, dokumentalaren zuzendarizak, eta honen barri emon zan, eta honen buri buruz itzegin zan, ez da, beste kontu bata, lehen esan duguna, gai bat baldin bada nun eta bertoko ekosistema claro. Politiko, administratibo guztia ikutzen da bena, ba hor sartzia asko zailago da, ezta.
Urrandietan sartzea izan liteke eta irreten kostatzea, bueno, jorratu ditugu Ziuta Morta dokumentalak eragindako zalaparta eta gurean horrekin alderatuta dagoen egoera kritiko antzeko hori arratsaldeko bosta gerturatzen ari zaizkigu eta beste ideiari gehitu nahi baduzu mikroak zabali dituzue.
Nik detaile txiki bat eta da ondo daola eta beharrezkoa da olako lanak egitea, baina olako lanak egiten da bezenak bebai, zehozelan gizartiaren aldetik bintzat, babes bat edo zehozelan jaso bihar da bena, ez oso adierazgarria da Patricia Heras, hilzanen neska honen lagunetako bat Silvia, abokatua bera eta dokumentalian agertzen dana, ba beren lanetik segurtasun talde batentzako lan egiten izan dau eta zelan dokumentala TV3 emon eta gero berak salatu dauzelan lanetik bota egin dauen, ezta? Eta beraz jo, ba holako kontu delikatu bat izenean, ba babes bat edo, hau da, jentia oso ondo dago ausarta izatea eta izanen bihar da holako gauza gaurra erurateko, baina claro, holako ondorioak ikusten dira zenean, ba benetan egingarri izateko holako gauza, ba babes bat beintzat gizartearen partetik egon bihar da, ezta?
Nik besterik gabe, gomendatuko nahiko nuke, oraindik ikusi ez duen hori ikustea. Ze iruditzen zait, asko hitz egin dela eta bueno, ba, mota honetako tertuliak eta eztabaidak eta asko egin izan direla, baina oraindik asko ez gehiago egin daitezkela. Iruditzen zaidalako nahiz eta kasu jakin batetik abiatzen den, eta kasu horretan gaia impunitate judiziala eta injustizia horren baitan kokatzen den, gero abaniko oso zabala irekitzen duela dokumentalak eta gauza askotaz hitz egiten duela gizarte usteldu honek hainbat jenderekiko dauzkan aurre iritzietaz, hitz egiten du arrazakeriaz, hitz egiten du komunikazioa zere, nola zabaldu daitezke nolako gauzak, hitz egiten du hirien gentrifikazio prozesuetaz, bueno, iruditzen zait aukera asko ematen duela, benetan kasu jakin batetik abiatuta gauza askotaz sakon hausnartzeko aukera ematen duela, eta beraz iruditzen zait oso material interesgarria dela ikusteko, eta batez ere gerora eztabaidatzeko, eta bueno, eraskotako ekimenak eta antolatzeko herri eta auzoetan, eta beraz gomendatzen dut.
Pertsonalki ez dut aukerarik izan, beraz, zure gomendiari jarraituko diot, Ander. Ba, Aitor Rabarua eta Ander Perez, eskerrik asko bioi fin zebra bidera batzeagatik, estudioraino hurbiltzeagatik, eta ongi iruditzen bazaizu, hemen dibi astera arte agurtuko zaituztet.
Oso,
ondo, 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 ondo,